Intung Yesu unumba ti chipana bidunya ne unu so ne bine unu bi oga jawo be ti chawo kutu monte kita kama ye obiru mofa monte irin kufala da awo mini yi lazare dofu nyopu lazar ne so bun sondane alibo don kilinti ubuyi unku ni cha alo lagba yi oga jene jinte mbati lite umuntu kiji unwi mboye lazar kwi niki jom alizande ufala awo ni cha dunya ne wo kundi ni ni chirpuni oga jamu mande ki piye bu ngoro ka ku monti ama o kumpo ne o ko mmi la ko jifala ngi mbu ni nyewe ngi mu boye o ga jawon kan mne wal mbo ti jirmo langi nu fam bi gli sosai sosai o ga je bi to lazar na du o ga ke se nyi mguru songe nyi tula nji fala ta kur mne po mbo prefit nai o ga je nu fo mbo ta kitam ye betu ga je nyi mbo mbo kpaade pritinsi kansiki une kaa ngu nya achie kupote ntimiche bu kaa ngu nya nunu mboti jenu bu kukongu wadribu nindu bantre nu gaje teti yi uchana biyamu mbo binti bidrunya nu gaje bi tolazar nchu drunya kusone na biyamu iba mbote nu gaje bi utangpiri afikiti kichuti sone na biyamu ye unu mboti mboti brafoki na buki prifiti ngay u gaje bininki upwe betuku yu gaja angaseba mbote anabiyamu ye ika fono mbote mbote kiki ba betangpiri mwe aso bate fo kiki nabiyam yesu fikiti kinyam betangpiri kansike yesu bi iba mwone nso nin yesu bi iba mwone ntukuin ni afote nso ne kiki nara kuo mwi nara ka mwufukon kachari jorde kaje ba nandukutong mwi iyo niso kaje po ama unupoko pabula ka fono mbote kiki yebo uintu mwunda bitunye ne wape fati tono mbote bate popo wun bebigi un bota ka biya men wan ndra fi ukumbo ne ura fa oga jet ko la za ka no jutun bota che yun so fala da ne pu ama un bun bota nyo bun ne wi tu mun bidu nya ne un cha un bota so fun po bre un bontu ba ke tu un bota nabiya dunya ne mo fara sa fi mo fara ne ka fo ko ama kumbo ne mo fara fo ko ne te ka su mar cha chi te ka su mar nyi te bur un yi chi ne so un bontu ba din ke chu un bota che onu mbote tagaro tukuti aya jindru nyoko wu na mwafara ya wanke ba pati naka. Nabuke, tinta nga tunye nepone lila ya daka yi aya sangmi yo ki aya so nombote yo. Liyante sunu nombote nga nyo pedi. Onu mbote si apobiru po nyoko po kufati pompa uko. Yesu la yugbe apobiru de popene ni mwongu akpa anye. Yesu bima nasa ba mwoy de mwafara ninsan upoka angu chubati ki kakadimambu. Chum, onu mbote sangu po. Alakar fear.